De justë nderuar, kisha katolike në Shqipëri e në mënyrë të veçantë krye peshqvia metropolite e Tiranë-Durrësit është në fest këtë fundjavë sepse përkujton dy përvjetor të rëndësishëm, atë të vizitës së paharrueshme dhe historike të Papës Gjon Palit II në Shqipëri dhe 15 vjetorin e shugurimit në të njëjtën ditë nga Gjon Pali II, kryepeshkvit aktual, im zot Rok Mirëdites. Ne jemi në lidhje telefonike me i peshqvin ndihmës të kryepeshkvisë Tiranë-Durrësit, im zot Gjorg Frendon, të cilin e falenderojmë për gatishmërinë e tij, të cilit i kërkojmë në rënd të parë si do të shënohet ky përvjetor i rëndësishëm dhe i dyfisht për kishën dhe shoqërinë në Shqipëri.
Po, faleminderit Don Davide dhe të përshëndes nga Tirana. Atëherë, me fakta, për vjetorin është të premten, 25. Me gjithë atë e për arsye praktike, kemi vendosur që ta kremtojmë shtunën në mëngjes. Në orën 11:00 do të kemi meshen u dhe hequr nga vet arsipeshvi, im zotru nërdita. Sigurisht do të jetë me pjesëmarrjen e meshtarëve, murgeshëve, por edhe do të jenë të pranishëm shumë personalitete, politikan, ambasador dhe natyrisht shumë besimtar të diocezës sonë. Pastaj, pas meshes, unë do të bëj homili për këtë rast. Dhe pas meshes do të inaugurojmë një ekspozitë. Një ekspozitë shumë interesantë, sepse flet për historinë e diocezës sonë gjatë këtyre 15 viteve. Është vërtet një mrekulli e Zotit e që gjatë këtyre 15 viteve, dioceza jonë është rritur aqë shumë duke menduar për numërin e kishave të ndërtuar gjatë kësaj kohe, por edhe duke menduar për numërin e besimtareve që në këto 15 vite kanë pranuar pagëzim, janë bërë anëtar të kishës katolike. Po, atëherë kjo ekspozitë do të tregoj në përmjet shumë fotografi, qërte ndryshme, do të tregoj historinë e diocezës sonë gjatë këtyre viteve. Po e pastaj do të kemi një koktejl për tëftuarit tanë.
Im zot Gjorg Frendo, cila është domethënia për kishën dhe për shoqërinë nëse mund të flasim kështu sot i këtyre dy përvjetorve të kujtojmë atë vizite pa harruar të Gjon Palit e dytë, që ishte një vizite plot domethënie në të gjitha përmasat e jetës nga jo shoqërore demokratike tek liria e rifituar, tek liria fetare, tek rivendosja hierarkisë këndej, pra sipas jush si shikoni sot?
Po, unë në fakt nuk isha këtu në vitin 93, me gjithat e kam lexuar homelin që kishte bërë Papa Gjon Pali II në atë rast. A i foli për atë dit, duke cituar psalmin, dita që vetë Zotje ka bërë dhe të gëzoheni në këtë dit. Sepse në fakt ardhja e papes në këtë vend që vetëm sa vite më parë ishte vend e krejt i mbëllur për çdo besim ishte mbyllur për Zotin. Në fakt, komunizmi i Enver Hoxhës nuk ishte vetëm një komunizëm ateist, ishte një komunizëm antitez, që, si ka shkruar një shkrimtar francez, është munduar të vrasë Zotin, por në fakt Zoti është deftuar si Zoti i gjallë, Zoti i historisë, dhe ardhje papes ishte një provë e shkëlqyeshme që Zotin nuk e kanë vrarë. Zoti atje ishte dhe është i gjallë. E ardhje papes ishte ringjallja e besimit katolik në këtë vend, në Shqipëri. Dhe ka ishte edhe një fillim i ri për kishën katolik. Ashtu edhe për diocezën tonë, për vjetori që do të kremtojmë shtunën e ardhshme. Nuk është thjesht, ashtu kam thënë edhe besimtarëve tonë, nuk është thjesht festa e arqipeshvit tonë, sepse është për vjetori 15 i shugurimit të tij si i peshkve. Jo, është festet e gjithve, sepse atë ditë është rilindur dioceza jonë në Durrës Tiranë. Dhe atëherë të gjithë, për të gjithë ne është një rast falënderimi.
Im zot Gjorg Frendo, ju falenderoj për këto fjalë. Vërtet atë ditë unë kam pas privilegjin dhe kënaqësinë të përcjellja vizitën e papës John Paulit II në Shqipëri nga afër. Mes tjerë është papa patë nënvizuar disa elemente që ende sot shërbejnë si themi udhërrëfyes për mbar shoqërinë, për mbar popullin, duke thënë që rruga që do të bësh nuk është as pak i lehtë, duke nënvizuar vlerën e harmonisë të respektit mes bashkësive fetare, duke thënë që kisha është në favor të një humanizmi të vërtetë i cili e larton, e ndërton personin në dritën e Zotit e që është edhe vlla me tjetrin në të gjitha dimensionet e jetës, nga projekti ekonomik, nga ai social dhe politik, këndej duke nënvizuar me fortë se njeriu dhe Zoti nuk janë kurrë në një alternativë, në një konkurrencë njëri me tjetrin, por përkundrazi njeriu gjen dinjitetin më të lartë në dritën e Zotit. Këndej në këtë pikpamje ju jeni edhe teolog, çfarë sot duhet të mund të nënvizonin nga gjithë ky bekim i Zotit që përmes i peshqvivit i ka dhënë kishës, por edhe popullit shqiptar?
Po, unë uroj se kisha katolike të vazhdoj duke ndryquar jo vetëm katoliket në këtë vend, por të gjithë shqiptarët, sepse me të vërtet është kisha që duhet të komunikoj vlera me të vërtet të krishtera, vlera si janë barazinë, drejtësinë, dashurinë, paqen, po këto janë vlera që kisha duhet të shpalë dhe që ka detyrë të angazhohet që këto vlera të përjetojmë në Shqipëri. Është mirë edhe gjithashtu të kujtoj se shtunën e ardhshme ne kremtojmë festën e Zojës së Këshillit të Mirë, që është pajtoria e Shqipërisë. E atëherë të lutemi Zojës Mari që ajo e cila pas ngjitjes së Jezusit në qiell ishte simboli i bashkimit nxënësve të Jezusit, të birit të vet, të jetë në gjithmonë në Shqipëri simboli i bashkimit tonë, e dashurisë dhe angazhimit tonë për paqen dhe drejtësi.
Unë ju falenderoj e juroj edhe ju suksese e përgëzime kryepeshkvit ordinar im Zot Rok Mirdites.
Shumë faleminderit.